podcast de VOA Afrique.
Je ne peux pas être exposé là.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Na kati ya bokolo mono pe bomoi ya lelo tozali kokoba kosolola na bakolo ya biteyelo pona likambo litali bozongi ya bana ya kelasi omokolo ya le 3 août na kati ya RDC. Tolanda lisusu Monsieur Deli Bofaka na Madame Monique.
Soki mwana ni akosola, akokosola na kudi na ye, ati yango boye ou bien ko eternuer. Bah, j'ai des mains, ils à la terre, distanciation, ils à la 1 mètre ou 1 mètre et demi ou 2 mètres, là-bas, loco. Loco, j'ai mis sur le petit cabot là-bas, là-bas, loco. Tout ça, il y a 3, 6, il y a pas de mètre, comme c'est en gros 5, pour que, bah, là-bas, il y a moins de distance, pourtant, on se la montre à Colomba, ils ont mon gâte, et puis, ils se sont, or, il y a un masque, ils allaient obligatoire. Na Kati, il y a un compte, ils ont gâpé, toko sensibiliser bana toko sensibiliser ba parents lokola pour que bokono ala e kenda pesa la tourista bisonyo sote. Voilà en gros moi votre réponse après si na mutu na ya liboso.
Matondo mingi monsieur Deli Bofaka tozongela sue pa ya mama Monique na likambo tali ba masque pe la ndenge balobi distanciation sociale bana basanga na sanga na teto ebiete bana bakotaka na récréation na bana o bakozonga ezali un be classe terminale ezali bana ya 6e ba se préparer ezali bana ya secondaire o bazali ko mata na 3e ezali bana bazali ko 6 à 6e primaire bana mike basaka na kasaka na ndenge nini bo sala pona ko maintenir ba distanciation sociale pe bazala na kati na bango na ba récréation bazala toujours na ba masque.
Padi merci beaucoup pour la motuna wana za motuna malamu. To kote ya bana d'abord avant ba banda, to kote ya bango pe di sa bango ke ba pesa na mbote te, ba sala ba kolade te, ba embrassement ezala te, na motuna motu aye ba ko respecter distance au moins il y a un mètre dans mon inda pour pas que ça fonctionne là et puis bah ça va déjà la sixième année primaire dans ma secondaire c'est que bah ça mes collègues bah qu'on nous a bah respecter barrières et après là des alatés bah j'ai brutaux des alatés bah lui là quand que la mon inda fait du loco na ma boko na yote moi na moi na koya na godle na yepo a toki ami la mal. Et ça, ma camarade côté, abamo le premier jour, abamo bakoya, comme ça, paye bako respecter, bah j'ai ces barrières.
Monsieur Denis Bofaka, yo epai na omoni ndenge nini bobosa likambwana surtout na tango ya récréation et puis bano ya mikie, bano ya 6e primaire et aux andene, est-ce que bino bozana bana ya age wana na kati école na bino?
Bon, biso tozali na humanité, na secondaire, loko liboso ezali sensibilisation. Lokola na tango koloba toko sensibiliser ya bango ete bazwa ba respecter toko bisa bango bongo ba konzi ba bisa kibiso ete to éviter ki bana bazala na batroupement il faut distanciation ezala ça c'est de 1 de 2 ba konzi ba bisa ki biso ke ko sakanaise à terre pendant récréation ce qui aux ayi ko pema au côté de la distance par rapport à la moninga, ou bien aux gens comme la sucre, non, par rapport à la distance de la moninga, mais attroupement et à la terre, et donc ça a été, gens n'a pas eu la discipline, comme Bana Bazali et Bélé Pendate, Bana Bajan n'a pas eu la discipline, parce que dans la carte, il y a cours, il y a récréation, n'a pas eu mon copain, n'a pas eu la surveiller, Bana Oyo, Bazakara Mitu Mangongi, pour que Bazala Namorongo ete Bakono et Panzanate.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda bokolongolo pe bomoi lobi tokoko bakolobela likambo oyo litali bozongi ya bana kelasi omokolo ya le 3 août.